habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa 8, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in la hakinayo dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo gaadiidka magaalada Muqdisho; caleemasaarka madaxweynaha awgiis;
si loo xoojiyo amniga martida heerkeeda sarreeya ee dalka imaanaya waxaa laga maarmaan noqotay in la xiro jidadka caasimadda, lana hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha laga bilaabo caawa 10 fiidnimo ilaa beri galab 5 galabnimo hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo.
waxaa kaloon idin haynaa warbixino ku saabsan saameynta abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya.
We have an estimated 386,000 children in Somalia who are in desperate need of treatment.
waxaan Soomaaliya ku haynaa qiyaastii 386,000 oo caruur ah, kuwaasi oo si aada ugu baahan in laga daweeyo nafaqo xumo ba'an oo naftooda halis gelinaysa.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. qaramada midoobey ayaa sheegtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay ka dilaacaan gaajo iyo macluul baahsan oo galaafanaysa nolosha 100,000 oo qof. Aadam Cabdulmowla oo ah xiriiriyaha howlaha bini-aadanimada ee qaramada midoobey ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaaladda abaarta ee Soomaaliya ay ka sii darayso marba marka ka dambaysa. aadan cabdulmowla ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee abaarta ay uga sii darayso ay ka mid yihiin iyadoo aanay Soomaaliya si fiican u helin roobabkii la filayey muddo 4 xilli ah oo isku xigay, taasoo keentay inay Soomaaliya ka dhacdo abaartii ugu darnayd muddo 40 sano ah. waxaa sidoo kale walaac badan laga muujinayaa qiimaha cuntada oo isna cirka isku shareeray, halka ay xadidan tahay kaalmada bini-aadanimo ee loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen. xiriiryaha howlaha bini-aadanimada ee qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in qiimeyn ay sameeyeen ay muujinayso in ilaa iyo 850 qof ay guryahooda ka barakaceen, kuwaas oo noloshooda u raadsaday cunno iyo biyo ay cabaan. qaramada midoobey ayaa sheegaysa in xogaha ay hayaan ay muujinayaan in ilaa 8 deegaan oo Soomaaliya ka mid a ay abaaraha si daran u saameeyeen, kuwaas oo halis ugu jira inay ka dilaacdo macluul. goobahaasi waxaa ka mid ah meelaha ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale goobaha ay colaadaha ku badan yihiin ee gobollada koonfureed ee Soomaaliya. aadan cabdimowla ayaa sheegay in xilliga uu warbaahinta la hadlayay in 7.5 million oo qof oo Soomaali ah ay abaaruhu saameeyeen, tiradaas oo ku dhow kala bar shacabka Soomaaliya. hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii arbacada maanta ah gaari uu ku jiray suuq mashquul badan oo dad badan ay ka dukaameysanayeen oo ku yaala bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. sida ay sheegeen saraakiisha booliska, 6 ruux ay soo gaareen dhaawacyo aad u daran. booliska ayaa sidoo kale sheegay in dadka waxyeelada soo gaartay ay ku jiraan arday wax ka barata dugsi sare oo ku yaala gobolka Hees ee dalka Jarmalka. Darawalkii gaariga waday oo 29 jir u dhashay Jarmalka laakiin haysta jinsiyadda Armeniya ayaa waxaa xiray booliska oo su'aalo weydiinaya. Xukuumadda ayaa baaritaan wada waxaan isku dayaysaa inay ogaato in xaalad caafimaad ay sababtay shilka, sida ay sheegtay Anja Disheke oo u hadashay booliska. Goobta shilka uu ka dhacay Arbacada maanta ayaa u dhow halkii uu ka dhacay weerarkii 19 Disembar ee sanadkii 2016, markaas oo Anis Amri oo ah nin u dhashay Tunisia balse la sheegay inuu xiriir la leeyahay kooxaha argagixisada uu cagafcagaf ku dilay 12 ruux, islamarkaana uu ku dhaawacay 84 qof. Wax yar kadib ninkaasi waxaa toogtay booliska. 17 ruux ayaa ku dhintay, ku dhawaad 60 kale oo rakaab ahna way ku dhaawacmeen kadib markii shil tareen oo kuwa rakaabka ah maanta ka dhacay bariga Iran, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Faris. Tareenka oo ku sii jeeday magaalada Yazid ayaa ku dhacay mid ka mid ah gaadiidka dhismaha ka hor inta aan tareenka uusan ka leexanin waddadii uu ku socday oo ahayd meel 50 kilomitir u jirta magaalada Tabas, halkaas oo safarkiisa uu ka bilowday, sida uu sarkaal ka tirsan tareenada u sheegay wakaaladda wararka ee dowladda Iran ee IRNA. Waxaa la sheegay inay sii kordhi karto tirada dhimashada iyo khasaaraha guud ee ka dhashay masiibada, iyadoo tareenka ay saarnaayeen rakaab gaaraya 250 ruux. Sarkaalkan oo ka tirsan gobolka Koonfurta ee Khorasan ayaa sheegay in ku dhowaad 30 gaari oo kuwa ambalaasta ay goobta gaareen, islamarkaana ay ku howlan yihiin badbaadinta dadka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madax ka kala socota caalamka ayaa soo gaaray Soomaaliya si ay uga qayb galaan caleemasaarka Brito ee madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxda ilaa hadda soo gaartay magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah madax ka socota ururka ORNF, wafdi ka socda dalka Suudaanta Koonfureed, Kenya, Indonesia, Jaamacadda Carabta, India iyo ururo kale. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo xilkaasi u sii haya si ku meel gaar ah ayaa sheegay in si amniga loo xoojiyo darteed la hakin doono dhaqdhaqaaqa baabuurta iyo dadka, isagoo tallaabadaasi ka hadlayna waxa uu yiri:
walaalayaal, 9ka bisha Juun oo ku beegan Berri oo Qamiisa, caasimadu waxa ay martigelin doontaa madaxweynayaal, ra'iisul wasaarayaal iyo mas-uuliyiin sarsare iyo wufud caalami ah oo kale duwan oo ka imaanaya dhammaan daafaha kala duwan ee caalamka, kuwaas oo ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba, si loo xoojiyo amniga martida heerkeeda sareeya ee dalka imaanaya, waxaa laga maarmaan noqotay in la xiro jidadka caasimada, lana hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha laga bilaabo caawa 10 fiidnimo ilaa berri galab 5 galabnimo, hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo.
Ra'iisul wasaaraha ama ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhinaca kale ugu baaqay dadweynaha inay dulqaataan muddada la joojiyo dhaqdhaqaaqa magaalada.
Sidaa darteed, waxaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada ku dhaqan Muqdisho, si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa in ay noo dulqaataan muddadaas kooban ee magaalada xirnaan doonta, ayna ciidamada ammaanku garab ku siiyaan sugidda amniga magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga iyagoo waajibaadkood gudanaya waxaa la farayaa in ay shacabka u turaan oo ay tixgeliyaan xaaladda caafimaad ee degdega ah. Sidoo kale, taliska ciidamada booliiska waxaa la farayaa in ay diyaariyaan gaadiidka gurmadka degdega ah si ay goobaha caafimaadku u geeyaan dadka ay la soo dirsaan xaaladaha caafimaad ee aad u daran. Mar kale, waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dulqaadkiina, iyo insha allah ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu caleemasaarkaasi noogu dhameeyo si nabadgelyo ah.
xafladda caleema saarka madaxweynaha Soomaaliya ee la doortay 15 May ayaa ka dhacaysa teendhada Afisione ee magaalada Muqdisho. Madaxweyneyaal iyo wufuud kale oo caalamka ka socota ayaa ka qaybgeli doonta munaasabadda caleema saarka. Dhinaca kale, xaaladda abaaraha Soomaaliya ayaa ka sii daraysa iyadoo hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka ay ka digeen inay abaartu isu beddeli karto macluul daran oo disha caruur badan. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ka qortay xaaladda ka sii daraysa ee abaaraha Soomaaliya waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Hooyo ma ahan inay ilmaheeda lumiso. Owliye Xasan Salaad waxay sanadkan daawatay 4 ubadkeeda ah oo dhimanaya. Abaarta geeska Afrika ka jirta ayaa mid mid u dishay. Hadda waxa ay sariirta ku haysaa 3 jirkeeda Cali Ismaan oo ay soo siday ilaa 90 km oo ay ka soo lugaysay tuuladii ay ku nooleed ilaa caasimadda Soomaaliya, iyadoo ka qoosatay inaysan sugin in isagana ay lumiso. Iyada oo fadhida sagxadda xarunta lagula tacaalo nafaqa darrada oo ay ka buuxaan hooyooyin walwalsan, waxaa ku adag inay ka hadasho meydka ilmaha lagu aasay deegaankeedii oo ay adkeed in ciidda qalalan qabri looga qodo. Dhimashada ayaa ka bilaabatay abaartii ugu darneed ee gobolka soo marta muddo 4 sano ah. Xog aan horey loo shaacin oo ay heshay wakaaladda wararka Associated Press ayaa muujinaysa ugu yaraan 448 qof in ay ku dhinteen sanadkan xarumaha lagu daaweeyo nafaqa darrada ee Soomaaliya oo keliya. Maamulada Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ayaa hadda isku howlaya sidii ay uga hortagi lahaayeen macluusha. Dad badan oo kale ayaa dhimanaya iyadoo aysan mas-uuliyiintu ka warqabin, sida ilmaha ay dhashay hooyo Owliyo ee 4 ah ee dhammaantood ka yaraa 10 jirka. Qaar badan ayaa ku dhinta deegaanada xoolo dhaqatada ee fogfog, qaar baa ku dhinta iyagoo socod ku raadinaya caawimaad goobaha ay ka heli karaan. Qaarkoodna waxay dhintaan xitaa kadib marka ay gaaraan xerooyinka barakacayaasha oo ay nafaqadarada haysay aad u darnayd, markaasi oo ay u dhintaan nafaqadaradaasi. Waa xaqiiq kumanaan ayaa dhintay, ayuu yiri isku duwaha arrimaha bini-aadantinimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Aadam Cabdulmowla oo la hadlayay warfidiyanada Talaadadii. Inkastoo xogta rasmiga ah ee hadalkan xoojinaysa ay weli tahay mid aan dhammaystirnayn, Owliye Salaad waxa ay deegaankeeda uga soo tagtay 4 caruur ah oo kale iyo saygeedii, aad bay u tabar yaraayeen inay u safraan Muqdisho, ayay tiri. Geeska Afrika, abaaraha ayaa yimaada haddana baxa, laakiin tani waa mid aan horey loo arag. Caawimaadda bini-aadantinimo ayaa waxaa caqabad ku noqday xasaradaha caalamiga ah sida cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo hadda oo dagaalka Raashiya ee Ukraine uu socdo. Qiimaha raashinka sida qamadiga iyo saliidda wax lagu karsado ayaa si degdeg ah sare ugu kacay, meelaha qaarkoodna waxay gaareen in ka badan 100%. Malaayiin xoolo ah oo ay qoysaskan ka helaan caano, hilib iyo lacag ayaa bakhtiyay. Xataa cuntada nafaqada leh ee la siiyo dadka gaajaysan sida Owliyo ayaa noqonaysa mid aad qaali u ah, meelaha qaarna waxaa laga yaabaa in ay dhammaato. Markii ugu horreysay xilli roobaadkii 5-aad oo xiriir ah ayaa laga yaabaa inuusan di'in sanadkan. Dhimasho badan oo caruurta ku timaada ayaa ku soo wajahan geeska Afrika haddii dunidu ay diiradda saarto kaliya dagaalka Ukraine oo aysan hadda waxba ka qaban, ayay Talaadadii sheegtay hay-adda qaramada midoobay ee caruurta ee UNICEF. Macluusha ayaa halis ku haysa caasimadda Soomaaliya iyadoo xerooyinka barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ay aad u kordhayaan tirada dadka cusub ee soo gaaraya. Owliye Salaad iyo wiilkeeda ayaa laga celiyey cisbitaal ay dad badani ku sugnaayeen kadib markii ay yimaadeen 7 ka hor. Taa beddelkeedana waxaa loo diray xarun lagu daaweeyo dadka nafaqadarrada aadka u darani ay hayso, kuwaasi oo buux dhaafiyay xarunta iyadoo la dhigay sariiro dheeri ah, laakiin waxaa ka tanbatay dadka soo gaaraya oo qaarkood haatan ay dhulka seexdaan. Dr. Mustafa Yuusuf oo ka shaqeeya xaruntan ayaa sheegay in xaruntu ay aad u buux dhaaftay. Ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay ilaa bishii Ebriil ee sanadkan xaruntan, iyo 6 xarumood oo kale oo ay maamusho hay-adda Action Against Hunger, sida ay sheegtay hay-addan ka shaqeysa arrimaha bini-aadanimada. Waxay arkaysaa heerarkii ugu sarreeyey ee dadka la dhigayo xarumaheeda daaweynta gaajada tan iyo markii ay ka shaqo bilowday Soomaaliya sanadkii 1992, iyadoo tirada caruurta ay hayso nafaqadarrada ba'an ay kor u kacday 50% sanadkii hore. marka la isku soo duubo ugu yaraan 448 qof ayaa sanadkan ku dhintay xarumaha caafimaadka ee Soomaaliya sida laga soo xigtay xog ay aruuriyeen kooxaha bini'aadamnimo iyo maamulada maxalliga ah
mahadsaneed maxamed bashiir abdirahmaan oo noo soo koobay warbixintii associated press ay ka qortay abaaraha Soomaaliya dhinaca kalena hay'adaha gargaarka ee caalamka ayaa si gaar ah digniin uga bixinaya duruufta ay ku nool yihiin caruurta ku sugan gobolka geeska afrika warbixin ay ka soo dirtay lisa shaleen magaalada addis ababa waxaa noo soo jeedinaya xuseen barre aadan
geeska afrika waxaa sanadkii afraad oo xidhiir ah aan ka da-in wax roob ah waana dhacdo aan la arag ugu yaraan 40 sano haddii ay abaartu sii socoto hay-adda cunnada adduunka ee WFP waxay ka dhigaysaa in ilaa 20 milyan oo qof ay la soo darsi doonto gaajo daran dhammaadka sanadkan UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ka badan 1 milyan oo caruur ah oo ku nool Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay u baahan yihiin daaweyn degdeg ah oo loogu talagalay nafaqo xumo ba'an Rania Dagashka Mara waa ku-xigeenka agaasimaha gobolka ee UNICEF ee bariga iyo koonfurta Afrika iyadoo ka hadlaysa magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayay sheegtay in khatartu si gaar ah ugu badan tahay caruurta Soomaaliyeed ee hadda ku nool safka hore
We have an estimated 386,000 children in Somalia who are in desperate need of treatment
waxaan Soomaaliya ku haynaa qiyaastii 386,000 oo caruur ah kuwaasi oo si aada ugu baahan in laga daweeyo nafaqo xumo ba'an oo naftooda halis gelinaysa hadda haddii aan barbar dhigo sanadkii 2011-kii oo ahaa sanad abaareed hadda waxaynu kor u dhaafnay tiradii aanu markaasi haysanay kuwaasoo ahaa 340,000 oo caruur ah oo waqtigaasi gurmad u baahnaa
We are now exceeding the numbers we had then, which were 340,000 children that required treatment at that time.
In ka badan 4 million qof ayaa ku dhintay macluushii Soomaaliya ee sanadkii 2011-kii, kuwaasoo kala bar ay ahaayeen caruur ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Dagaashka Mara ayaa sheegtay in caruurtu ay u dhimanayaan nafaqadarro iyo cudurro dila ah sida jadeecada iyo daacuunka.
Somalia alone used to import 92% of its wheat from Russia and Ukraine. But supply lines are now blocked and the war is exacerbating
Somalia oo kaliya 92% qamadiga waxay ka keensan jirtay Ruushka iyo Ukraine laakiin jidadka ayaa hadda xiran dagaalkuna waxa uu uga sii daray sicir bararka cunnada iyo shidaalka ee caalamka taasoo la micna ah in dalal badan sida Ethiopia, Kenya iyo Somalia aysan awoodin dad badan inay helaan cuntada aasaasiga ah ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan
can no longer afford the basic foodstuffs they need to survive.
Waxay sheegtay in abaartu ay dishay dalagyadii iyo xoolihii oo ay gureen ilihii biyuhu. Mas-uulkan ka tirsan UNICEF ayaa sheegtay in caruurta ay gaajoonayaan oo aanay haysan difaac ay kaga hortagaan waxyeelada nafaqadarrada. Waxaana xustay in nolosha caruurta geeska Afrika ay sidoo kale halis ugu jirto dagaalka Ukraine awgeed. Hay-adaha caalamiga ah waxay ku maqan yihiin baadigoobka lacagta ay u baahan yihiin si ay u socodsiiyaan howlahooda bini'aadantinimo UNICEF ayaa heshay 3 dollar oo keliya 150 million oo dollar oo ay ugu baaqday geeska Afrika hay-adda cunnada adduunka WFP ayaa sheegtay inay u baahan tahay 274 million oo dollar si loogu kor loogu qaado cunto yarida iyo nafaqada naf-badbaadinta ah oo ay helayaan in ka badan 4 million oo qof oo Soomaaliya ku nool 6 bilood ee soo socota hay-adaha ayaa ka codsanaya taageero muhiim ah wadamada la isku yiraahdo G7 kuwaasi oo ku kulmi doona dalka Jarmalka dabayaaqada bishan
mahadsaneed xuseen barre aadan waxaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa kulan ballaaran oo u dhexeeya xukuumadda iyo warbaahinta madaxa bannaan kaasoo lagu lafagurayay yareynta dhibaatooyinka soo kala dhex gala saxaafadda iyo maamulka Somaliland wariyaha V O da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
kulankan mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha oo si guud xukuumadda nacwa iyo ururada saxufiyiinta Somaliland iyo sidoo kale saxufiyiinta guud ahaan ka howlgasha magaalada Hargeysa kulankan dhexmaray ugu horeyn kuraasi waa xogeyaha guud ururka Solja nuxurku muxuu ahaa kulankan xogey
khadar oo aad baad u mahadsan tahay nuxurku wuxuu ahaa uun bal dowladda iyo saxaafadda maalmihii ugu dambeeyay isku yara taagtaagnaa in bal ay ka wada hadlaan maxaa caqabadeena kala dhex yaala maxaa dhibaatooyin kala dhex yaala iyo sidee loo soo celin karaa bulshooyinka wada shaqaynta ahaa ee wanaagsanaa ee u dhexeeyay saxaafadda madaxa bannaan iyo miidiyaha intaasaan ku tacaluqay hadallo badan waa laga jeediyey talooyin badan waa laga jeediyey bal markaa gunaanadkiisa insha Allah wuxuu kasoo baxay
solshahan ee wadogtiin suufiinta marar badan baa iyadoo waran la soo jirin la xira taama kala hadashay idinku si xaqiina waxa la idinku eedaya in marar badan suufiintu ee wararana iska hoobsanin aan shaxaanay galaanay ku jiraan la gudbiyo markaa ma la soo qaaday kuwa
horta solsha marnaba ma taageerayso wariye khaldamay markana solsha marnaba ma taageerayso wariye aan loo soo marin qaabki sharciga ahay loo xirayn hadii wariyuhu khaldamo khaladka dawladda rogata way soo xidhaa way keentaa sharci laamba ku soo xidhaa dhowr ilaa tan saacadood oo muddo sharci ugu talagalay bay haysataa marka sool shakeynta ugu badan caqabada koowaad ay ka keentaa waa ka marka dambe kiiska la baaro ee wariyaha la ogaado wariyahan runtaan u sheegnaa waxaan ku leenahay erka ay khaladka ay khaladkiisa adale marka marnaba anagu ma lihi waxaanu taageerinaa saxafiga khaldan waxaanu taageerinaa saxafiga saxda ee dariiqa saxda ku socda waana bilaa adan qofka uu khaldamayo wada shaqeynta ugu wanaagsan anagu aan isleenahay waa la sameyn karaa waa taas laakiin dawladdu way gacan ku lushaa markii baydan halkaa la gaarin qofkii way la boodaysaa marka waxaan isleenahay bal ha ka soo baxdo wax ah warbal sideynu suxufigii khaldamayntan ugu yeernay inagoon xidhano somaliland dhaawac ku keenayo aanu raana war hebelow khaladka kaayo kaayo kaaba waad samaysa maxaa isku difaacaysa isagoo dibaddaad joogaba oon degdeg loo xidhinba
admaasantay xoogayaha ururka suxufiinta soomaaliya solsha kuraasi saleban waxuu ka tirsanyay suxufiinta soomaaliyana ka howlgala warbaahinta telefishinada gaar ahaan m t v saleban maxaa kaaga baxay shirka
runtii khadaro wada shirka waad joogta waad dhegeysanaysay waxaa jiray xukuumaddu inay cabasho saxaafadda ka muujinaysay saxaafadda lafteeduna ay cabasho ka muujinaysay muxuu ahaayey xukuumadda iyo qaabka ay warka u heliyaan arrinta ugu weyn ee la dul taagnaa aad maqlaysay laga hadli waxaad xarigii labada wariye xiran maxamed cabdi sheekh ila guddoomiyaha m m t v iyo cabdijibaar xuseen oo ka tirsan isaguna honkable t v arrintan afkarawaanka soo kala dhexgalay xukuumadda iyo saxaafaddan waxay ka bilaabantay dhacdadii ka dhacday jeelka weyne hargeysa oo saxaafaddii u arkayeen in saxaafad markii u horeysay saxufi hal mar la wada xiray iyo in aanay qaabkii sharciga ahaa loo marin wariyaasha hadii khalad galaan aan waara loo jirno broceskii magaraansa sharciga ahaa aan loo marin waxaana inta badan laga hadlayay saxaafaddu ka cabanaysa oonu ka hadalnay in saxaafaddu inta badan aanay helin xogaha ama magaraansa acts of informationku uu aada u yar yahay
ugu dambeyn saleban adig xaggiinana xukuumaddu waxay cabanayeen in aad ma u malaynaysaa inay laysla qaadan karayo in wada shaqeyn dhex marta marka ugu dambeynta
waa run khadar arrinta inta badan lagu soo celiyo arrinta magaraansa national security-ga ama amniga qaranka amniga qarankii baan magaranaysaa si fiican u cadeen xukuumaddu amniga qaranka mareyka qaarku waxay u arkaysaa waxyaabaa saxaafiyiinta ugu soo gabato inay ku xidho oo amniga qaranku muxuu yahay haddii qof mas-uule aan wax ka sheego oo aan shaqadii u haya qaranka wax ka sheego ma amni qaran baan wax ka sheegay marka amnigii qaranka ayaad moodaa in mareyka qaarku saxaafaddii iyo xukuumaddii qolba dhinac u macnaysan
wagaagaad iyo aad baad mahadsantahay kaas waxa uu ahaa wariye saleban oo ka mid a wariyaashii ka qaybgala shirkan kana hawlgala telefishinka geesta kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta soomaaliland saleban yuusuf cali koore wasiir shirkan warbaahinta madaxa bannaan ee hargeysa ka hawlgala iyo ilaa afar shan wasiir ay kasoo qaybgaleen ay ku kulanteen isla markaana wasaaraddaadu ay soo qabaqaabisay nuxurkiisu muxuu yahay haddaad soo koobto
bismillahi raxmaan raxiim waxa ugu mudan sidii saxaafadda qaranka iyo xukuumadda ama dowladdu ay u wada shaqayn lahaayeen guud ahaan iyadoo aan lahayn aanan ahayn inaanu leenahay waxaa xukuumaddu rabta saxaafaddu ha yeesho haddana sida guud ee qaranka danta u ah ee lagu wada shaqaynaya ayuun baanu rabnaa inaynu u wada shaqayno iyadoo mucaaradkuna xaq u leeyahay dalku uu sharci u leedahay muxaafidkuna uu xaq u leeyahay inuu fekerkiisa dhiibto laakiin meelo iyo sida guud ee ummadda loo hagi karo midnimadeeda loo ilaalin karo loo wada noolaan karo laysugu dubi karo ummadda inahaanu ka rabnay inaanu ka wada hadalno waa inaha
wasiir ma la odhan karaa xilligan xagga siyaasaddu ay kulushahay laga yaabaa inaa warbaahinta leedihiin hoos nooga dhiga
maya warbaahinta ma lihiin hoos nooga dhiga waxa keliya ee aanu warbaahinta kala hadlaynaa waxa weeye waa wada jiritaanka ummadda reer somalilan iyo nabadgelyada guud wixii afkaara lagu kala duwan yahay ee xisbiyada iyo dadku isu gudbinayaan waa meesheeda laakiin qarannimada iyo jiritaanka ummadda reer somalilan in si wada jira looga wada shaqeeyo waa intaa un wax kale ma
jirawasiir waxaa halkan laga soo codsaday wariyaashii xidhnaa ee labadii wariye cabdijibaar iyo ilig in arrintaa hoos u eegtaan inkastoo xukun dhacay se u aragtaan codsigaa laydiin soo gudbiyey mase gacantan ma aaminsantihin gacan kulul inaad ku haysaan suxuufiyiinti
maya anagu runtii ma qabno inaanu ku hayno xoogogaal baad u tahay waxa tifiyada dalku sii daayaan sida ay waxyaalaha ay ka leeyihiin iyo sida saxaafad badan ay u dhaqanto kanna sida uu ku yimid waad ogeyd oo arrin dadka oo dhan ku yimid bay ahayd haddii xukunku dhaco ka wasiir ahaan anigu xaq uma lihi inaan xukunkaa ka hadlo qofku sida keliya ee uu maanta lagu dabageli karaa ama laga hadli karaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hal qodob leh, halkaa qodobna waxa weeye inuu ku baxo cafis madaxweyne. Cid kale oo ka hadli kartaa ma jirto, waa ehed yar waqtigeeday leedahay.
Inkastoo dowladda Soomaaliland sheegtay inay dhowrayso xuquuqda iyo madax bannaanida wariyaasha, haddana bilihii ugu dambeeyey waxaa xadhig loo geystay wariyaal iyo dhallinyaro aragtiyahooda ku cabbiray baraha bulshada. Tallaabadaasi ayaa hay-adaha xuquuqda aadamaha u dooda ee caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliland ba ay ku tilmaameen mid dhaawici karta dimuqraadiyadda ay ku faantay Soomaaliland iyo muuqaalka ay dunida ku leedahay xagga dowlad wanaagga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee Tibet ayaa bilaabay qorshaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyin badan, kuwaas oo lagu wado inay qabsoomaan dhammaadka sanadkan. Guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Siciid, ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O A ee magaalada Garoowe, Nuux Muuse Birjeeb.
Waxay wax noo marayaan ilaa inta sanad ku bilowdaba waxaan ku jiray diyaar garow. Diyaar garowgaasoo ku saabsanaa inaan qorshihii phase 2-ga koristaa ku sameyno waxyaabihii laga bartay doorashadii saddexda degmo, inaan sameyno waxyaalihii casharada ahaa dabakhno, sida wacyigelinta haddii daldaloolooyinka jireen iyo qaabka farsamada doorashadu dhacday. Waa ku guuleysanay.
Waa maxaa soo saartay jadwalka doorashada golayaasha deegaanka Puntland? Waxaa ku cad in doorashada aad qabanaysaan bisha December sanadkan, iyadoo marka wacyigelintii aysan bilaaban, weli diiwaangelintii aysan jirin, sida macquul u noqonaysaa in maaragtay jadwalkaasi uu shaqeeyo ayaa isleeda?
Jadwalku isagaa macnaynaya su-aashaas. Horta wacyigelinta tooska oo lala habaandaa furay, wacyigelintu waa socotay. 9 gobol xafiisyaan ku leenahay, way shaqeeyaan. Civil society baa ka shaqeeya, siyaabo kala duwan baa looga shaqeeyaa, media nagala shaqeeya. Marka wacyigelintu way socotay, laakiin ololaheeda way mandaafuraynaa. Labadan bilood hadda soo foolana si continuous u soconaysaa, ilaa bisha Decemberna way soconaysaa iyadaa heerar kala leh. Wacyigelintu waa soconaysaa mar walba, ilaa maalinta doorashada waa soconaysaa inta ka horeysa. Marka hortaas waa taa tan kale jadwalka waqtiyuu kala leeyahay. Qaab cilmiyeysan oo farsamo ku salaysan baana ku soo saaray. Tusaale ahaan, hadda sida noo qorshaysan July dhammaadkeeda ilaa iyo September waxaan u allocate gareyna ama u qorsheynay xilliga diiwaangelinta. September ilaa November waxaan haysanaa space aan kaararka ku qaybino, ku qabano musharaxiinta ururada. Shaqooyinkuna way isbarbar soconayaan. Bisha Decemberna markaa inaan doorashada ka dhigo, marka farsamo ahaan aada buu maangal u yahay, waana ku fulinaynaa insha allaahu.
Gudoomi, degmooyinkii 25-kii October doorashadooda la qabtay, weli degmada Eel golihii loo doortay shaqada lama wareegin oo ma fariisan, maayarna ma dooran. Marka maxay tahay sababta arrimahaasi dib u dhacaani keenay?
Waa mahadsan tahay. Horta annaga marka koowaad inaanan shuqul ku lahayn arrintaas, oo annaga shaqadeydii aan ka gudanay baan rabaa inaan dadka u sheego, sababtoo annaga shaqadeydu waa inaan doorashada qabanno, waa inaan natiijada ku dhawaaqno, waa inaan maxkamadda sare u gudbino, waa in maxkamaddu markaa ansixisaa. Intaaba waa la sameeyey, xilligii loogu talagalay baana lagu sameeyey. Warqadii natiijada marka waa waxaa loo gudbiyey, maxkamadda sare u gudbisay, annagana aan u gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa hadda dhimana goli deegaanka la doortay waa jiraan, waa sharci, waa inay fariistaan oo galfadhiga waxa la yiraahdo facilitationkeeda iyo shaqadeedana golayaasha deegaanka waxaa iska leh. Wasaaradda arrimaha gudaha low number 7 sharci la yiraahdaa lagu maamulaa. Caqabaad baa kasoo noqday marna urur ku tartamayay dhexdiisa oo laba mashruuxo hal urura iyo waxyaala community la xiriira. Wasaaraddana gacanta ku haysay kulankii ugu dambeeyey aan hadda isugu nimin, waxaana loo sheegay in 100% la xaliyey.
Marka dhaawac intee le'eg ayay ku keentay shaqada TPEC, arrintaasi hakad ku yimid?
Wallaahi wax dhaawaca kuma keenin. Annaga waan jeclayn, waana sida sharciga in cidda la doorta ay shaqadeeda la wareegto. Annaga mas-uuliyaddeenina waan ka gudanay. Doorasho lagu wada qancay, cabasho lahayn, hufan baan qabanay. Waxyaalaha administrativeka oo waddankeena maaragtay oo prosesyadu ku cusub yihiin iyo la qabsigiisa wax la xiriira unbeyna u daahday iyo doorashooyinkii federaalka waddanka socday, wax annaga haba yaraatay TPEC nagaga xiraana may jirin.
lixdan bishi waxaad shir la yeelateen madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada, maxaa ka wada hadasheen?
Guddi ahaan waxaan warbixin briyoodhiga ama waktila abaan madaxweynaha siinaa sida caadiga. Marka waad madaxweynaha waxaan warbixin ka siinay waxyaalii noo qabsoomay, qorshihii aan dejinay, faahfaahintiisa iyo sida loogu baahan yahay maaragtay in la hirgeliyo. Waxaa nagala qeyb galay, waxaa jiray ilaa bilowgiiba markii doorashada aan bilaabaynaba 2019-kii, waxaan sameynay waxa la yiraahdo task force ee golaha wasiirada oo ah wasiirada doorashooyinka relatorka la ah, ee civil society isaguna task force waxa la yiraahdo ama madal kale ah, iyo mid ururada, saddexdaaba waxaan ula kulanaa si bilaa ah. Marka annaga laftigeega codsanay inay joogaan wasiirada nala shaqeeya si shaqada loo dardegliyo. Waxaan ka wada hadalay marka in hay-ad walba waxa kaga aadan ay ka gudato shaqada doorashooyinka. Tusaale ahaan, waxaa hadda arintii soodimaha degmooyinka ayaa wasaaradda arrimaha gudaha laga sugayaa oo ay hadda soo gebagabeeyeen sidii galfadhiganba hadda baarlamaanka furmayo loo soo gudbin lahaa. Waxaan ka wada hadalay sidii degmooyinka doorashadu ka dhacayso loo jaangooyin lahaa, oo tirooyinka degmooyinka aad bay u badan yihiin, qaar badan oo kamida maqaamka la dagaalmala waa degmooyin cusub, in nidaam rasmiya la soo gudbiyo intaanan seejooyinka saamin, waqti mucayanana oo degdegana lagu soo dhammaystiro. Doorashadu waa wax ballaaran, guddigu waa guddi farsamo oo fuliya qabtana doorashada si hufan, laakiin jawigii lagu shaqayn lahaa dowladda laga rabaa, hadday tahay amni, hadday tahay maaragtay waxyaalaha xuduudaha iyo la xiriira, madaxweynuhuna si fiican buu maaragtay arintaa uga hadlay. Muddo 4 saacadooda ayay arintaa qura laga hadlayay doorashada. Amar baa ku siiyey golaha wasiirada inay guddiga waxalaalay wixii kaga xiran u fududeeyaan oo kala shaqeeyaan.
Marka ururadoo kale ayaga arintaasi talamo ku yeelanayaan?
Ururadu si joogta iskeedaba jadwalka markaan sameynaynay, ururadan ka bilownay, waa la tashanay, isla qaadanay civil society-gan ku xejinay, cabinet-ka golaha wasiirada xubnaha kamida oo relatorka la doorashada ayaan ku xejinay, iyagana waa kala tashanay. Ururaduna waxay ka mid yihiin danayaasha waaweyn ee doorashada. Kulanka aan la qaadanay dowladda oo shaqada ku xiriirana iyo waa kala duwan isaan wada shaqaynaa, kulamo gaara oo iyaga laftood dhinaca siyaasadda iyo howlahan ay kala hadlaan madaxweynaha la kulmi karaan, waan haddaba kala hadleen inay wada kulmaan oo laisla fariisiyo.
Gudoomiye, 47 degmo ayaa rabtaan inaad doorashada ka qabataan oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwii waaweyna ay horay uga jireen, marka doorashada ma ka wada qabanaysaan 47 degmo?
Sharciyan budlaan o dhan doorashadu inay ka dhacdo weyo, qanuuniyana waa saas, laakiin waxaa jirta wax la yihahdo degmo doorasho iyo degmo maamul. Qodobada aan shirka kaga hadalay ayayna ka mid tahay in degmooyinka la jaangooyo oo la cayimo tirada degmo ee ay doorashadu ka dhacayso. Sharcigu wuxuu ogol yahay meelaha insecurka ama aan security possible ahayn ama kooxa hubaysan ay joogeen ama xaalad kaloo security khatar ah ka jirta goobo ama degmo qayb ka mid ah baan noqotay inaan laga qaban karin doorashada. Marka waxaasoo dhan in la jaangooyo lana soo saaro liiska degmooyinka rasmiga ah ee doorashadu ay ka dhacayso.
Marka ayaa qorsheynaya deegaanadaasi?
Iskeedaba xuduudaha maamul iyo jaangooyinta degmooyinka waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha, xukuumadda iyo baarlamaanka inay ka timaado. Annaga waxaan leenahay tala soo jeedin iyo proposal waana samaynay. Markay kasoo dhammaato, annaga waxaan leenahay jaangooyinta maaragtay goob doorasheedka.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Siciid, oo u warramayay wariyaha v o ed ee magaalada Garoowe, Nuux Muuse Birje. Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inoo haya.
meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeello ku haya dadka iyo duunyadaba. Haddaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Mas-uuliyadda abaaraha horta waa wax Ilaahay uu keeno oo mar walbaaba la isku dhacaya bulshada iyo xoolaha. Saameyntaas ay leeyihiinna waxaa la rabaa in duunyaduna badbaado, dadkuna badbaado. Ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi Ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin xagga dowladnimada waxaa iska leh. Oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaadba iska leh dowladdii dalka ka jirta inay wax ka qabato. Weliba waagii hore waxaa wax qaban jiray wasaaraddii arrimaha gudaha oo gobollada dalka iyo bulshada kulley hoos imaanaya. Hadda waxaa la sameeyay wasaarad gaar u ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka. Waxaa loo sameeyay oo madaxweynuhu u magacaabay ergay gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geliyo. Maantana wixii hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso waji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo. Marka waxaan anigu qabaa fikir ahaan waa shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Haye Maxamuud,
mas-uuliyaddu maanta waxaa ka jira Soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhihi karaa waxaa la yiraahdo siman ay ka siman yihiin dhammaan Soomaaliya habasii kala daraadee. Waxay mas-uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah islaan ah waxaysata ayay ka saaran tahay dowladda federaalka ah oo dhowaan madaxweynaha la doortay 17 meel la doortay. Way muujiyeen rabitaan iyo dadaal ay jecel yihiin in ay wax ka qabtaan, balse dhaqaale ahaan ma awoodaan. Sidaa darteed waxay waajib ku tahay qof kasta Soomaaliya damir leh islaam ah wax haysta haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaan uu wax ku bixi karaayo haysta ayay masuul ka saaran tahay in loo gurbado. Xoolihi way dhamaadeen oo duuduhu way dhamaatay, dadkii ayaa hadda bilowday. Waa inay dhamaan shacabka Soomaaliyeed qaasada ugu horeeya garacsatada ugu horeeyaan Ilaahay mahadiisa culimada diinka qurbajoogta in ay roolka ay leeyin qaataan oo dadkii ay badbaadiyaan duunya meesha ka baxday. Marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay oo iska leh dhamaan bulshada qaybaha kala duwan.
Baasto, adiga maxaad ku sababaynaysaa in mas-uuliyadda arrintan ay u taalo dowladda oo qura?
Waxaan ku sababaynayaa in dowladda Soomaaliyeed ay leedahay matalaada dalka iyo badbaadada shacbigu waxaa mas-uulka ah dowladda Soomaaliyeed. Dowladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacbiga. Sidaas daraaddeed meesha uu walaalkay ka yiri qaybaha bulshadu, qaybaha bulshadu hoggaanka dowladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee u istaagay inuu shaqadaasi qabto, kaabiyadaha ay ku shaqaynayaan oo ay howlgelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weye maahane. Mas-uuliyaddu waa mid laba mas-uul oo isbarbar socota, waa khilaaf iyo fidno iyo fawdo. Shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqaynayso shaqada leh, waxaan qabaa inay iyagu leeyihiin loogana dambeeyo. Shaqadani lafdhabarkeeda ama tiirarka xaqa ula inay qabtaan waa dowladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa. Wax kasta oo shaqaho la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dowladda Soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto meel uu magacaawdana waxaa laga rabaa la xisaabta. la xisaabtankaasi iyo mas'uuliyaddaasi dawliga ah la isku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaaraha.
Maxamuud Geedi, waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taalo wax ka qabashada abaaraha jira, maxay samayn karaan ayay kula tahay shacabku?
Waxaanu ku sababaynayaa in la arka dawladdu ama madaxweynuhu uu muujiyey rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa, balse dhinaca kale waxaan ognahay oo jirta inaysu dhaqaalaha u hayo dawladda hadda curdanka oo isagu hogaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee. Sidaa darteed qof kasta Islaama ee arkaysa qof Soomaaliya dhimanaysa Islaama, qof kasta arkaya waxa Soomaaliya maanta ka taagan, cid kasta damiir leh jeebka ku jiraan amba iibaan kooru fiican yahay in ay wax ka bixiso oo jeebka ka bixiso waa wax ku waajiba. Mida kale, marka dawladdu wixii ka tankeere ka weynaad iska daata dawladda waa dawlad urdan ahoon dhaqaalahayn oo tii horena waa taad ogtihiin oo dhaqaalaha waddanka laba dhigi karo waxbay qarsanaya. Waayo marka xilka la wareejinayo waxaa la yiri madaxtooyada ayaa deyn lagu leeyahay oo halka dhaqaale ma jiro, ayagana inkastoo loo magacaabay ergi warqadihii oo u kala diray beesha caalamka iyo ciday qosaysay warqadaha u diray xataa looma soo jawaabin. Marka mar hadaan loo soo jawaabin xafiiskii loo magacaabo uusan weli howlgelin dadkina oo dhimanayo, sabab aan ku dhahno amba aqliga saliimka ku dhahaya dowladda waxa laga rabaa wax macquula maahane. Cid kasta waxaysata ee qalbigeedu qoyan yahay ee Islaama ee u qiimaha ay leedahay naf bini aadanay badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas'uuliyad u qaataan.
Waxaynu joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Baasto.
Xalku wuxuu yahay, waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya. Dadka dhibaatadu saameysana uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u ahaayeen oo ay matalayeen. Dhibaatadan iyo abaarahanina wax weligood soo dhacayay weeyo dowladihii hore oo dhexe oo dhanba ay soo wada mareen. Sifihii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxay ahay in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ku jirto. Madaxdii qaranka oo dhan ay dhex istaageen oo ay qabanayeen caruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqata diifta iyagoo xambaarayo gaadiidkana saaraya diyaaradahana saarayaan hore u soo aragnay. Maanta waxa xalku yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacbiga Soomaaliya.
Haye Maxamuud, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa?
Xalku wuxuu ku jiraa hawshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan ganacsato Soomaaliya shirkadaha waaweyn oo caanka berigi hore matalan shirkada ajir la ka siiyaan maqla jiray oo wax ku bixiya abaaraha sida matalan Hurmud oo kale, dahab shiil oo kale. Marka anaka hadaan Soomaali nahay, hadaan isku tashano isu istaagno si qaranimo ah, si islaanimo ah, hadaan u istaagno wax baan qaba karayna, wax baa la badbaadi karaya. Waa in aanu si aan qabiil ahayn deegaan ku salaysnayn islaanimo iyo Soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiya, waa in aanu ustaagnaa kulligaaya.
Intaas aynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Haweenka iyo Qoyska.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan kulan ay wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka Galmudug u qabatay haweenka gobolkaasi. Haddaba wariyaha V O ed ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa kulankaasi kadib la fariistay qaar ka mid a haweenkaasi oo su'aalo ka weydiiyey kulanka iyo muhiimadda uu lahaa.
marti iigu ah jidwaa wasaaradda haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug yurub abdulqaadir shiic cali gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geefane iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo samsam maxamed colaad aan ku hormaro isduwaa wasaaradda haweenka yurub ku soo dhawoo v o a marka xigta bal muhiimadda kulankan iyo waxyaabihii looga hadlay
haddii aan ka hadlo brogaramkan soo socday saddexda beri wuxuu ahaa kulan ay isugu imaanayaan haweenka ku nool gobolka mudug loogu qabanayay isku imaatinkoodii ay wasaaraddu ahayd inay isku keento haweenka ku nool gobolka mudug iyadoo ay hogaaminayaan madaxda ururada haweenka gobolka mudug.
Aad u mahadsantahay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka v o ku soo dhawo marka xigta maymuun muhiimadda kulanka waxyaabaha waxaa ka mid ahaa doorka haweenka gobolka ay ka qaadan karaan xal u helidda khilaafka, bal haddii aad sharaxaad ka bixisid khilaafaadka iyo kaalinta haweenku ay ka qaadan karaan sida xal looga gaari karo.
doorka haweenka, horta haweenku lafdhabarka bulshada waaye, waana maskaxdii bini aadanka ama farxaddii bini aadanka. Midada kaleeto brogaramkan maasha allah brogaram qurux badan waaye, saasay taana waxaa la dhaha been fakatay run waa ka dheereysaa. Markaan la dhahayo haweenka dib heshiisiin iyo wadahadal iyo waxaa loo sameeyey dhexdhexaadin, ma jiraan haween isdagaalsanaa, laakiin been fakatay ayaa lasoo afjaray. Waayo mamay talyaani waxay ku dhahaysaa barbagaan dadi meesadi weer, barbagaanku waa weerarka nuskiisa, waa barbagaan rag sameeyey, haweenku waa isdagaalsan yihiin, haweenku isma dagaalsana, laakiin waa shaqo la-aan, waa baagamuudo, xarumahoodii toos uma shaqeeyaan, tababaro ku filan ma helaan, duruuf iyo tacadi iyo mushkulad bay u dhexeeyaan, xoog ay ku dagaalamaan maba qabaanba. Haddana saasay tahay, beentii fakatay waa soo afjarna.
Aadamasta gudoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug samsam maxamed colaad, markay noqoto in xal laga gaaro khilaafaadka haweenka ama la dhameeyey madmadowgii ka dhexeeyey, maxay tahay qorshayaasha hor yaalla haweenka in ay qabtaan ama ay u madalsan yihiin?
Haweenku waxay doonayaan inay hore u dhaqaaqaan meeshii ay joogtay, shaqada meeshii ay joogtay, horumarku meeshii uu joogay hore in looga sii socdo, ay isku duubni iyo midnimo ay hore ugu dhaqaaqaan, wixii ka dhimanaana ay ku qabsadaan.
Wasaaradda haweenka oo aad wakiilka kaga tahay, ma waxaad aragteen khilaafaad iyo daldaloolo dhinaca dumarka ah markaas ayaad kulankan u qabatay si turxaanta ama waxyaabaha dhexyaala looga saaro?
Cabdiwaxida, waa mahadsan tahay. Sida dee soomaalidu dirirta u taqaano, dee dirir meeshaan ma oolin, dad isdagaalana ma oolin, laakiin maadaama dee gobolka in badan habacsanaan xagga haweenka ah ay ka muuqatay, stateka isbedel ka dhacay, madaxdii haweenka isbedel ka dhacay, heer degmo gobolka mar labaad lasoo cusboonaysiiyey, ayaa aragti ah wasaaraddu waxay abuureysay sidii laiskugu keeni lahaa hogaanka cusub iyo dadka ku nool deegaankan oo baaxadda weyn loo haweenka ah, loona sheegi lahaa sharcigu waxa uu qabo ururka haweenku, haweenku cidda hogaanka u ah la raba inay adeecaan, iyo shaqada wasaaradda ah oo kala dhexaysa ururada haweenka. Waxa ugu weyn oo shaqada la qabanayay saldhigeedu intaas u ahaa haweenka isku keenidiisii iyo wadahadalsiintiisii iyo isbarashadiisii iyo doorkii wasaaraddu ay ka qaadan lahayd baa ugu weynaa shaqada meesha laga qabanayay.
Markay noqoto maymuun, haweenka dib u heshiisiinta kaalinta gobolkan ay kasoo qaateen iyadoo la ogyahay in dadaalo badan ay kusoo bixiyeen, haddana madmadow dhexdiina ah muddooyinkii ugu dambeeyey muuqday, inkastoo hadda sida aad sheegtay la dhameeyey, ma muuqataa tallaabooyin kale oo idinkaga baahan bulshada oo dhexdhexaadintooda ah, hadday noqon lahayd colaadaha beelaha, tabashooyinka beelaha kala dhex yaala gobolka, ama arrimo kale oo ku salaysan inaad dib u heshiisiin ka gashaan?
Aad iyo aad umaadsan tahay. Horaan buuga soo galnayba haweenka waad ogtahay, haweenka nabadaynta doorka aan kasoo qaadanay, colaadihii ba'naa oo baahsanaa, sida aan maxay eeto wax uga cirib jarnay, aniga kula hadlaya waxaan ahay haweenka gobolka mudug ee nabadaynta bilaani galmudug afhayeenkooda, xibnaha garabkayga fadhiya qaar badanaa nabadda ka mid ah oo doorar muhiima ku leh, sidoodana haweenku nabadday ololayaan colaad ma abaabulaan. Haddana waa sii xoojinaynaa insha allah, mar walba waxaan u taaganaa deegaankeena badbaadaysa, waayo colaad waxay taabataa nugulka, nugulkuna waa haweenka iyo caruurta.
Samsam, gudoomiyaha ururka haweenka degmada tahay, degmada gaalkacyo deegaano badan oo hoos yimaada oo ay ku nool yihiin haween fara badan, waxaa mararka qaarkood ka yimaada dhibaatooyin haweenka loo geysto. Arintaa markay noqoto ka haween ahaan, maxaad ka qabataan, maxaadna kala socotaan?
Cabdiwaaxid, oo aad u mahadsan tahay. Dhibaatada horta xalkeeda Ilaahay baa keena, mar buuna yimaada. Dhibaatada xalkeeda awalba dee waan ku jirnay, oo ama ha noqoto dee maxay ahayd walaalinta haweenka dhibaataysan oo bar soo barakacay oo ay ku yartahay dee goobaha caafimaadka sida MCH-yada meelaha baadiyaha dee abaaruhu ku qabsadeen kuwa colaadahu soo barakiciyeen dhib badan baa haysta haweenka. Haddana dee waxaan u awoodnaa annaga waxaa waaye inaan u olayno ama aan u qaylo dhaaminno aan rahno ciddi wax ka qaban karta waxa ka qabato afkayaguna ma xirna awalna waan ku jirnay haddana waan sii wadi doonaa insha allah. waxaan rajaynaynaa in xal waara laga gaaro oo haweenka ay helaan dibudejin ay helaan haweenka soo barakacay dibudejin helaan kuwa isbitaal la-aantu ay haysana ay isbitaalla helaan goobahooda iyo meelaha ugu dhow ay ka heli karaan.
Aadamasta yurub wasaaradda haweenka midii soo gaartay cabashooyin dhinaca haweenka ah oo gobolka mudug hadday noqon lahayd tacadiya haweenka loo geysto muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka waxaa ka jiray ama la maqlayayba in haweenku ay la kulmayaan tacadiyo, maxaad xoga haysaa?
Cabdiwaxda horta waa mahadsan tahay. wasaaradda mandateedkeeda ayay ka mid tahay aruurinta ama ka hortaga tacadiyada loo geysto caruurta iyo dadka nugulka ah. sida wasaaradda qabato kaaga muuqdaan dee xuquuqul insaanka oo dhan ba hoos yimaada oo ku jira wasaaraddu waxay la socotaa ama noodgaraysaa ama ogtahay ama shaqaale u jooga deegaanada galmudug oo dhan ilaa mudug ilaa galgaduud inta dowlad goboleedka galmudug ka shaqeeyo. haddaan usoo laabto gobolka mudug waxaa jira wasaaraddu shaqooyin badan ay ka qabato. tacadigu haddii uu ka dhaco meelo fogfog oo kaleeto waxaa loo diraa gaari si deegaankii ugu dhow oo daawo qofkaas uu ka heli lahaa. waajibaadkana saaran ay tahay qofkaas in recovery loo sameeyo oo magaranaysaa loo adeego sidii la rabay loogu adeego, kabacdina cadaalad uu helo loo gudbiyo booliiska iyo maxkamadda iyo cidda ay quseyso. laakiin anaga ka wasaarad ahaan waajibaadkana saaran oo aan ognahay xogteeda waxa weeyaan gobolkan mudug ilaa galmudug oo dhan waxa ka dhaca kufsi hadduu yahay, hadduu tacadi kale yahay, haddii xuquuqda aadanaha wax ka dhanka uu yahay oo lagu sameeyo, wayna noo noodgaraysan yihiin, waana aruurinaa, waana la socnaa. roolka annaga aan leenahay waxay tahay kow, horta inaan dadkaas masaakiinta oo dhibanaha oo dhibka ku dhacahayo dadkaas inay helaan xarun caafimaad si aysan ugu dhicinin cudurada faafo kaleeto la rabo qofkan ka hortag in laga siiyo. laba, moral supportina in loo sameeyo qofkan uusan isdilin ama dhib isku sameyn ama uusan cararin oo recovery loo sameeyo. wasaaraddu waxay leedahay safe house-yo sida octa referral-ka lagu sameeyo oo qofka lagu hayo 24 saac ugu horeeya lagu baxnaaniyo. adiga labada maalmood oo u horeysa waa la keenaa qofka halkaas lagu hayaa, dawa la siiyaa, kabacdi xarumaha magaranaysa iyo booliiska ayaa loo gudbiyaa. dee shaqada booliisku markay bilaabato ilaa cadaalad uu ka helayo qofkaasi meesha uu marayna wasaaraddu way la socotaa. qofkaasi cadaalad ma helay, ma helin miya, kiiskiisa halkeeba ku burburay. laakiin annaga doorka aan leenahay ilaa shaqadaasi ka dhammaanayso waan qabanaa. shaqada labaad inoo taalla waxay tahay inaan wacyigelin ka sameyno arintan sidii loo istaajin lahaa. shaqooyin badan oo wasaaraddu soo qabatana way jirtaa, xeerar badan oo laga soo saaro la rabo in la ansixiyaana way jiraan. marar badan inaan ka hadalno waan filayaa xeerkaas inuu soo bixi doono baarlamaanka iyo golaha wasiirada la horgeyn doono una dhaqan geli doono insha allah oo kufsiga iyo waxyaabaha ka dhanka ah.
maymuun, waxaa jira haween badan oo ku dhaqan gobolka mudug, ma leedihiin xiriir marka ay noqoto in laga wada shaqeeyo arrimihii haweenka, horumarkoodii iyo waxyaabihii lasoo gudboonaada?
si fiican xiriir waan leenahay intii duruuftu ka reebta maahane. horta haweenku sidoo mashaariic ma helaan, mana aha dad dhaqaale haysto, wax walba inta badan dhe kama qalbay ku yihiin. gabar kasta waxa gaaro waan dareemaynaa waana maqlaynaa. makalamowd beyd faaruqa muxuu ka qaadaa? maadaama makalamowd ataa inaa wax dishaa rabtaa, beyd faaruqaa soo gasho guri faaruqa, yaa dilee waxa dilaysa ma helaysa. gabar kasta dhibaatada haysa waa arkoynaa, laakiin ma awoodi karno wixii aan ku gacan siin lahayn. kusaday yeeshadeede waan ognahay gabdhaha daayaca haysta inaanay istaalla haysan hooyada dhallaanka, inaanay shaqo abuur haysanin, inaanay iskiilisi iyo farsamo gacanta haysanin, inaanay waxbarasho ku filan haysanin.
haweenka gaalkacyo iyo maamulka degmada xiriir ceenkeebaa ka dhexeeya, maadaama gudoomiyihii haweenka degmada gaalkacyo aa tahay samsam?
aad a umahadsan tahay. xiriir wanaagsanaa ka dhexeeya degmada iyo ururka haweenka degmada, sababtoo ay tahay waxay ka shaqeeyaan waa degmo qura, waa degmada gaalkacyo. waxay isla wadaagaan wixii oo dhaca oo dhibaato ah, waxay isla wadaagaan wixii oo horumarin ah, wax kasta oo macnaha wax walbaa ka dhexeeyo.
aaday u mahadsan yihiin. kuwaasi waxay kala ahaayeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geyfane, gudoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug samsam maxamed colaad, iyo isuduwaa wasaaradda haweenka dowlad goboleedka galmudug ee gobolka mudug yurub cabdulqaadir sheekh cali.
aad iyo aad umahadsan tahay cabdiwaxiid. dhegeystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska, toddobaadkanna waa naga intaa. tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
aaday u mahadsan tahay cashi ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a. markana kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii sida laba walaalo ah, waxaa ku luuqaynaya cabdulqaadir xasan nageeye.
Layla iyo qays ina noqono la quda sida laba walaala ina noqono la dibin sida layla iyo qays ina noqono la quda anna la hasha awga mallado hurdada ba anna la hasha awga mallado hurdada ba dasa habe mima lilawla ibu hesa badi goladan tahay inaan li toma ok tahay dadadi goladan tahay inaan li toma ok tahay misawa balumayo lokko way bukali iyo roob ina noqono waalibin sida lug iyo faras ola ina noqono lama huraan sida layda iyo roob ina noqono waalibin sida lug iyo faras ola ina noqono lama huraan anna laba labiyo xiil mallado hurdadaba anna laba labiyo xiil mallado hurdadaba da saaxabenima lilawla igu heesa dadadi goladan tahay inaan li toma ok tahay dadadi goladan tahay inaan li toma ok tahay misawa balumayo lokko way igu kali iyo diin ina noqono waalibin sida leeb ka dhacay qodhi ina noqono lama huraan sida looxa iyo diin ina noqono waalibin.
codkaasi cabdiqadar xasan nageeye ayaa u dambeeyey idaacaddeennii caawa iyo dunida ee v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.